Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Vacković i Nebojša Grabež. Danas je subota, 19. marta, ovo su najvažnije vesti. Savjet NATO-a zaseta u Libiji, stanovništvo masovno beži iz Bengazija. Stabilizovan nivo zračenja u nuklearki Fukushima. U Beogradu protest sindikata Telekoma, u Čačku miting naprednjaka. Umro bivši državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država, Warren Christopher. Sutra oblačno sa kišom u brdsko-planinskim predjelima sa snegom, minimalna temperatura od 2 do 6 stepeni, maksimalna dnevna od 4 do 8. U našoj temi sedmice istražujemo da li vladina strategija o Srbima u regionu vodi ka novom zaoštravanju odnosa na eksiju prostoru. Sonja Biserko i Žarko Puhovski.
Čini mi se da je to sasvim normalno postupanje, karakteristično za moderne države, i da uz izuzetka pojedinih glupih izjava nekih srpskih ministara o konstitutivnosti slično, ne može biti objektivnim razlogom za pogoršanje.
Mislim da to je isti cilj kako su imali 90-ih i tada su instrumentalizovali Srbe u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i naravno na Kosovu.
Čućete i Salema, odeha Palestinca koji u Aranđelovcu vodi firmu za proizvodnju Alve, jedinu tog tipa registrovanu u regionu.
Ovdje sam istekao i prijatelji i posao i moje djece su rođene ovdje, ide u srpska škola, teško možete odvajati ih od Srbije.
Najpre pregled najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savjet NATO sastaje se danas na vanrednom zasedanju u Briselu da bi razmotrio planove za realizaciju zone zabranjenog leta iznad Libije. Dok se odvijaju pripreme NATO-a, lideri arapskog sveta, Afrike, Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja sastaju se na hitnim razgovorima danas u Parizu posvećenim eventualnoj vojnoj intervenciji protiv Muamera Gaddafija. Gaddafijeve snage jutro su napale Bengazi sa kopna iz vazduha i ušle u njegovo predgrađe, javila je televizija Al Jazeera. Stotine ljudi napušta grad. Pobunjenici tvrde da su snage lojalne Gaddafi ušle u Bengazi, dok vlada to demantuje i kaže da su pobunjenici napali vojsku u blizini tog pobunjeničkog uporišta na istoku zemlje. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da se radijacija u nuklearki Fukushima u Japanu stabilizovala na značajno višem nivou od normalnog. Japanski stručnjaci nameravaju da postave sistem za hlađenje reaktora oštećene centrale vodom kako bi se sprečilo pregrijavanje i eksplozija nuklearnog jezgra. Radioaktivnost u blizini Fukushime je povećana od kada je oštećen reaktor, ali u Tokiju i drugim regionima van zone od 30 km su daleko ispod nivoa koji zahtjeva mere zaštite, poručuje Međunarodna agencija. Japanska policija saopštila je danas novi bilan žrtava, prema kome je više od 7.300 ljudi poginulo, a skoro 11.000 je nestalo posle razornog zemljotresa praćenog tsunamijem koji je pogodio zemlju prošle nedelje. Spasioci su danas izvukli jednog mladića iz ruševina u Kesenumi, 8 dana posle zemljotresa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici reprezentativnih sindikata Telekoma počeli su danas protest u Beogradu protiv prodaje ove kompanije. Oko 3000 okupljenih na platovu između Crkve Svetog Marka i upravne zgrade Telekoma u Takovskoj krenulo je ka vladi Srbije ulicama Svetozara Markovića i Nemanjinom koje su bile zatvorene za saobraćaj. Učesnici protesta su najavili da će predati pismo predsjedniku Srbije Borisu Tadiću u kojem traži da se zaustavi prodaja Telekoma i građanima i radnicima podijela akcije tog preduzeća pre prodaje. Predsjednik Granskog sindikata prosvjetnih radnika Nezavisnost Tomislav Živanović rekao je da će danas u Kragujevcu na sastanku tri reprezentativna sindikata koja su u štrajku biti određena taktika u nastavku protesta, zauzet stav u vezi sa pregovorima i najverovatnije biti odbačena ponuda vlade. On je pred početak današnje sednice sva tri sindikata u prosvjeti u drugoj gimnaziji koja su u štrajku rekao da vlada nije ponudila ništa novo u odnosu na prethodne pregovore. Živanović je dodao da je sigurno da će se ostati u štrajku skraćivanje časova na 30 minuta, ali će se o tome doneti konačna odluka na sastanku glavnog odbora sva tri sindikata. Egipćani danas u velikom broju izlaze na referendum o izmenama ustava kojima bi funkcija šefa države bila ograničena na najviše 2 4-godišnja mandata i uvela olakšice u procesu kandidovanja. Velika izlaznost, pre svega u Kairu i okolnim gradovima, predstavlja raskid s tradicijom glasačke apstinencije koja je obeležavala vrijeme bivšeg predsjednika Hosnija Mubaraka, optuživanog za izborne prevare. Bivši američki državni sekretar administracije predsjednika Clintona, Warren Christopher, umro je u Los Angelesu u 85. godini. Portparolka advokatske firme u kojoj Christopher bio partner rekla je da je on preminuo u svojoj kući u petak uveče, bolovao je od raka bubrega i bešike.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski dio programa Radija Slobodna Evropa počinjemo mitingom opozicionih stranaka Srpske napredne stranke, Nove Srbije, Pokreta socijalista i Pokreta snaga Srbije, koji je pre nekih pola sata završen u Čačku. Ovaj skup je pratio naš Vladimir Nikitović.
Obraćajući se svojim simpatizerima, predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić dao je vladi Srbije još 2 dana da razmisli o ponudi opozicije da se zakažu izbori odmah pošto Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ukoliko odgovora ne bude bilo, u ponedjeljak će biti doneta odluka o održavanju velikog opozicionog mitinga 16. aprila, koji će, po Nikolićevim rečima, biti kraj sadašnje vlasti.
Do ponedjeljka, draga moja braćo i sestre, nek razmišljaju, a od ponedjeljka mi razmišljamo kako da organizujemo 16. april u Beogradu. A 16. april u Beogradu je kraj ove vlasti. 16. april je rođenje Srbije.
Lider naprednjaka istakao je da će stranka na čijem je čelu biti ta koja će Srbiju uvesti u Evropsku uniju, sviđalo se to nekome ili ne. Predsjednik Nove Srbije, Velimir Ilić, kazao je da čelni ljudi Srpske napredne stranke održavaju svakodnevne kontakte sa zvaničicima u Briselu, jer, kako je izjavio, sa sadašnjom vlašću više niko od Evropljana ne želi da sarađuje.
Naši ljudi odlaze u Brisel, dogovaraju, pregovaraju, jer od njih su svi digli ruke. Vide oni ko je sa njima. Sa njima su njihovi klanovi, njihovi prijatelji, njihovi zaštićeni svedoci. Sa njima se okupila srpska bagra.
Govornici su, između ostalog, naglasili da sadašnja opozicija neće dozvoliti prodaju Telekoma, da će obezbediti radna mesta i prekinuti besperspektivnost i apatiju koja, kako istakao Aleksandar Vučić, caruje Srbijom.
Kažu, nemate šta da ponudite. Pa imamo šta da ponudimo. Imamo da ponudimo poštenje, imamo da ponudimo više investicija, imamo da ponudimo nove i drugačije zakone koji će da garantuju više posla za naše ljude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Za večeras je u centru Zagreba najavljen novi protivladin protest, najavljen kao najmasovniji do sada. U isto vrijeme održava se i hrvatski fudbalski derbi između Dinama i Hajduka, čije su navijačke grupe, Bad Blue Boys i Torcida, po pravilu sklone međusobnim obračunima i sukobima s policijom. Neki se pribojavaju da bi ova kombinacija na zagrebačkim ulicama mogla opet dovesti do nasilja kakvo je viđeno na prvim Facebook protestima. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Hoće li večerašnji protuvladini prosvjedi u Zagrebu u kombinaciji sa navijačima Dinama i Hajduka biti, kako neki mediji najavljuju, recept za paklenu subotu, ili će se nastaviti trend sve manjeg broja sudionika protuvladinih prosvjeda, dok će navijači nasilje ograničiti samo na konflikte s policijom? Kako god bilo, zagrebačka je policija zatražila i dobila pomoć od drugih policijskih uprava kako bi se popodne i večeras moglo pokriti središnji istočni dio Zagreba, kuda prosvjedna povorka obično prolazi, i šireg prostora oko Dinamovog stadiona, gdje bi se mogli očekivati sukobi Bad Blue Boysa i Torcide. Ako netko planira raditi nered, bit će zabilježen policijskim kamerama, priveden i kažnjen, poručuje glasnogovornica zagrebačke policije Jelena Bikić.
Video dokumentacija će postojati, pa evo unaprijed jedno upozorenje svima onima koji možda misle raditi nekakve nerede, da će to sigurno biti zabilježeno i u skladu s tim i procesuirano.
Protuvladin prosvjed u Zagrebu, a bit će ih još 15-ak diljem Hrvatske, kreće u 18 sati sa Cvjetnog trga i očekuje se da će po običaju posjetiti sjedišta glavnih vladajućih i oporbenih stranaka, zgradu javne televizije, a možda dođu i do stana premijerke Jadranke Kosor na zagrebačkom Žitnjaku. I tu nastaje problem. Dinamova navijačka skupina Bad Blue Boys traži ostavku Dinamove uprave na čelu sa Zdravkom Mamićem, bojkotiraju utakmice i dva sata kasnije naći će se na istom mjestu na Cvjetnom trgu, kako bi potom otišli u kafiće u obližnjoj Radićevoj ulici i tamo gledali izravni prijenos. Policija se boji spajanja tih dviju grupa, ali Daniel Harnjak iz udruge Dinamovih navijača najavljuje da do toga neće doći.
Namjeravamo sudjelovati tim prosudima, imamo svoju briju i pozivamo sve da se pridruže u jednoj dobroj normalnoj atmosferi.
Današnji prosvjed najavljen je kao najmasovniji do sada. Međutim, prekjučerašnji prosvjed bio je do sada najslabije posjećen, svega 1000 ljudi, a i pitanje je koliko će ljudi izići na prosvjede ako postoji mogućnost nasilja, a uz navijače na ulicama to nikako nije isključeno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Beograd je nakon oštrog protesta Podgorice odustao od zahtjeva da Srbi budu konstitutivan narod u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Da nije bilo pritisaka, ova odredba najnovijeg dokumenta vlade ne bi ni bila zamijenjena formulacijom pojačane brige za Srbe u regionu. U našoj temi sedmice Iva Martinović istraživala da li je riječ o nastavku Miloševićeve velikosrpske politike ili pak pravu države da brine o svom narodu.
Autori dokumenta Srbije koji je na dnevni red vratio temu velikodržavnih aspiracija za sada se ne znaju. Ne zna se ni adresa gdje je pisan i inspirisan. Zna se da nadležni ministar Srđan Srećković koji je obrazlagao zašto je potrebno da Srbiju, Crnoj Gori i Hrvatskoj dobiju status konstitutivnog naroda ostaje u rekonstruisanoj vladi. Zna se i da je ministar Vuk Jeremić i pre nego što je sporna odredba izbačena strategiju ocenio kao dobru. Zna se i da je predsjednik Srbije Boris Tadić za mnoge iznenađujuće brzinom otvorio još nezavršeni srpski konzulat u Herceg-Novom. Da li je reč o danas samo drugačije postavljenim velikodržavnim aspiracijama ili pak pravu svake države da brine o svom narodu? U Beogradu je istraživao Nebojša Grabež.
Zaštita interesa srpskog naroda u regionu je politički i istorijski, ako hoćete i moralni imperativ za ovu vladu Srbije, za svaku vladu Srbije koja će biti u budućnosti.
Ovako, šef srpske diplomatije Vuk Jeremić objašnjava odnos države Srbije prema svojim sunarodnicima u najbližem okruženju, čak i kada ta briga prodre do pitanja ustavnog poretka suseda i po ko zna koji put iznova poljulja inače krhke unutar regionalne odnose. Takav pristup naše susede, ali i mnoge ovdašnje analitičare, navodi na zaključak da Srbija nije odustala od svojih regionalnih aspiracija, već ih je samo, kako to objašnjava predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Sonja Biserko, preformulisala u nove inicijative.
Mislim da to je isti cilj kako su imali 90-ih i tada su instrumentalizovali Srbe u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i naravno na Kosovu. Ove strategije pokazuju da se od tog cilja nije ni odustalo, da to sada pokušavaju drugim sredstvima, pošto rat više ne mogu.
Ministar Jeremić hvali novu strategiju za Hrvatsku i Crnu Goru, ali i poziciju Srba u Bosni i Hercegovini.
Republici Srpskoj prilično dobro ide u tom smislu.
Ili kako to na drugi način vidi Sonja Biserko?
U Bosni i Hercegovini pre svega su dobili entitet koji se ponaša kao država u državi.
Ako se ima u vidu da vlasti u Srbiji uporno ubeđuju javnost u njenu iskrenu proevropsku orijentaciju i uspostavljanje boljih i kvalitetnih odnosa unutar regiona, postavlja se pitanje koji to krugovi i dalje insistiraju na politici koja je još uvijek u svežem sećanju imala pogubne rezultate u nedavnoj prošlosti. Kao adresa sa koje se takvi stavovi šalju i danas se najčešće spominje Srpska akademija nauka i umetnosti. Profesor Fakulteta političkih nauka Miloš Bešić tu priključuje i predstavnike Srpske pravoslavne crkve i ideološke srodnike u vlasti i opoziciji.
Znamo jeste da postoji vrlo, vrlo jasna komunikacija pre svega oko tih nacionalnih krugova oko Demokratske stranke Srbije. Između delova Demokratske stranke, onih, hajde da kažem, nacionalnije orijentisanih delova koji su za sada još uvijek u manjini u okviru Demokratske stranke i naravno onim pokretima, pojedincima i političkim strukturama koje nisu eksplicitno akteri u smislu političkih partija, ali jesu u političkom životu.
Ako se uzme u obzir da je referendum o nezavisnosti Crne Gore i danas sporan za mnoge krugove u Beogradu, da se često sa visokih položaja mogu čuti ocjene da su Srbi i Crnogorci isti narod, da se negira crnogorski jezik i Crnogorska pravoslavna crkva, a da Srpska crkva preko mitropolita Amfilohija sprovodi svoju misiju u toj zemlji, nova strategija Beograda prema Srbima van Srbije bila je kap koja je umalo prelila čašu. Iz Podgorice, Srđan Janković.
I sa političkog i sa pravnog stanovišta vladajuća koalicija u Crnoj Gori je ovu strategiju ocijenila veoma spornom, jer zvanična Srbija tom strategijom zadire u ustavno uređenje suverene države. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista:
to je direktan atak na ustavnu organizaciju jedne suverene države, na što treba energično upozoriti, i oni sami znaju da ne mogu tu ništa uraditi.
Na drugoj strani, opozicione prosrpske stranke su pozdravile strategiju vlade Srbije, posebno dio koji se odnosi na konstitutivnost srpskog naroda. U opozicionoj Novoj srpskoj demokratiji su ocijenili da je konstitutivnost dio i njihovog političkog programa. Goran Danilović:
kako može biti da je neko namjerio da ruši pravni sistem Crne Gore zbog toga što ima javno namjeru da brine o Srbima u regionu? Problem je očigledno što u Crnoj Gori ima mnogo Srba, pa se neko boji da će samim tim što je najavio da će brinuti o njima kupiti njihovu ljubav.
Strategija vlade Srbije je postala tema broj 1 u Crnoj Gori u toku opšte kampanje pred popis stanovništva u Crnoj Gori, na kojem treba da se utvrdi stanje u svim oblastima, pa i nacionalnoj strukturi stanovništva. Vlada Crne Gore je povodom strategije uputila oštar protest vladi Srbije, ocjenjujući da se tim dokumentom pokušava uticati na promjenu ustavnog poretka. Opozicione prosrpske stranke su osudile ovaj protest vlade Crne Gore, ocjenjujući da crnogorska vlada diže temperaturu pred popis. Praktično istovremeno u Crnoj Gori je boravio predsjednik Srbije Boris Tadić, gdje je otvorio konzulat Srbije u Herceg Novom i koji je negirao da Srbija ima skrivene namjere, odnosno ustvrdio je da Srbija ima namjeru samo da brine o Srbima.
To se sve čini na način da se ni jednog trenutka ne smije dovesti u pitanje suverenitet, integritet svake susjedne države. To je dakle crvena linija i ona nikada ni po koju cenu ne smije biti pređena.
I predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je izrazio zadovoljstvo što je iz strategije vlade Srbije izbačen dio o zahtjevu za konstitutivnošću Srba, a o ostalim spornim dijelovima je rekao:
ono što je ostatak u jednoj dobroj komunikaciji dva predsjednika vlade i vlade u jednom prijateljstvu i finoj atmosferi će se rješavati.
Iako su dvojica predsjednika odbacili tvrdnje da je otvaranje srpskog konzulata u Herceg Novom vezano za permanentnu kampanju za popis stanovništva, šef parlamenta Ranko Krivokapić je rekao da takve aktivnosti imaju svoju političku pozadinu, te da je srž problema crnogorsko-srpskih odnosa upravo strategija vlade Srbije.
Pa svi znaju da niko ne dolazi da otvara konzulat na vrat na Moskvi, nije ni završen, a da nema neki politički motiv.
Iz Hrvatske i sami Srbi, o kojima se navodno stara Beograd, poručuju da imaju preča posla od zahtjeva za konstitutivnošću. Svoja građanska prava žele da rješavaju u dijalogu i normalizaciji odnosa koje su započeli hrvatski i srpski predsjednik Ivo Josipović i Boris Tadić. Najnovija pojačana briga Beograda o Srbima izvan Srbije u Zagrebu je za jedne isključivo nastavak Miloševićeve politike, koja bi ponovo mogla naštetiti najviše samim hrvatskim Srbima, dok je za druge reč o normalnom postupanju svake moderne države, prenosi Ankica Barbir Mladinović.
Saborski zastupnik desne Hrvatske stranke prava Daniel Srb smatra da pojačana briga Srbije o Srbima u regiji neminovno vodi ka novom zaoštravanju odnosa na ovim prostorima.
To je nastavak zapravo politike kraja 80-ih, dakle mi smo ponovno u onom vremenu kad je Milošević zapravo izašao sa svojim nacionalnim programom temeljenom na memorandumu Srpske akademije nauka i umjetnosti. Srbija nastavlja sa svojom agresivnom politikom prema svim zemljama u okruženju.
Svojom zaštitom uvjeren je Srb, Srbija će samo naštetiti Srbima u Hrvatskoj.
Oni su uvijek žrtva te velikosrpske politike, samo što Srbi u Hrvatskoj uvijek prihvaćaju bitu.
Politički analitičar i sveučilišni profesor dr. Žarko Puhovski zastupa sasvim suprotno stanovište.
Čini mi se da je to sasvim normalno postupanje, karakteristično za moderne države, i da uz izuzetka pojedinih glupih izjava nekih srpskih ministara o konstitutivnosti i slično, ne može biti objektivnim razlogom za pogoršanje odnosa.
Srbija mora poduprijeti ono što odluče sami Srbi u Hrvatskoj. Oni o konstitutivnosti nisu ni diskutirali, imaju pametnijeg posla, a to su njihova građanska, njihova ljudska i njihova manjinska prava, da budu ravnopravni građani u Hrvatskoj i da budu priznati kao novonastala manjina, istakao je saborski zastupnik i potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke dr. Milorad Pupovac. Isto o pitanju konstitutivnosti za naš program ponavlja i predsjednik SDSS-a dr. Vojislav Stanimirović.
Mi o tome nismo razgovarali s prostog
razloga što u Hrvatskoj za tako nešto ne postoji apsolutno politička volja od bilo koje stranke, znači ni pozicije i opozicije oko toga.
Što kažete na ove komentare da to podsjeća na onu brigu 91. o Srbima, Miloševićevu i Sanu projekta?
To nema zaista nikakve veze s tim. Strah od nekakve asimilacije Srba postoji i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori, i odatle ja mislim da potiču i ove inicijative Ministarstva za dijasporu. Pa mislim da oni prvenstveno trebaju s nama koji ovdje živimo da razgovaraju o svim tim otvorenim problemima, jer mi možemo da posredujemo da se ti problemi razriješe. A mislim da i ta suradnja koja je dobro započela između dve države treba da se nastavi.
Kada je reč o Bosni i Hercegovini, Srbi su već u statusu konstitutivnog naroda. U izmenjenoj strategiji Beograda navodi se da je cilj očuvanje takvog stanja. Srpski entitet na čelu sa Miloradom Dodikom u BiH ponaša se, ocene većine, kao država u državi. Uprkos deklarativnim zalaganjima za poštovanje Dejtonskog sporazuma, vlasti u Srbiji u tome mu u mnogome pomažu. Nakon sporazuma o specijalnim vezama, potenciranja Banja Luke i ignorisanja Sarajeva kao glavnog grada Bosne i Hercegovine, vlada Srbije održala je i prvu zajedničku sednicu sa vladom Republike Srpske. Priču iz Sarajeva pripremila Dženana Karabegović.
Posljednje hapšenje Jovana Divjaka u Beču dodatno je zakomplikovalo i onako komplikovane bosansko-hercegovačke i srbijanske odnose. 3 godine Bosna i Hercegovina nije imala ambasadora u Srbiji, a posjeta predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu i Tadića Sarajevu skoro da nije bilo. I dok su odnosi država stagnirali, zvanični Beograd nije gubio vrijeme da na svaki mogući način sarađuje sa jednim od bosansko-hercegovačkih entiteta, Republikom Srpskom. U znak zahvalnosti na Palama kod Sarajeva je otvorena osnovna škola pod nazivom Srbija.
Hoću da vam kažem da Srbija, kojoj sam ja predsjednik, ima svoju odgovornost gde god da živi naš narod.
Sporazum o uspostavljanju specijalnih paralelnih veza Srbije i Republike Srpske potpisan je 26. septembra 2006. godine u Banja Luci. On predviđa uspostavljanje ekonomske, kulturne i obrazovne saradnje. Međutim, u protekle 4,5 godine ona se ogledala uglavnom u ulaganju srbijanskog kapitala, prije svega kupovinom tamošnjeg telekom operatora. Profesor Banja Lučkog univerziteta Miodrag Živanović smatra kako bilo kakve specijalne veze entiteta sa državama u regiji proizvode više negativne nego pozitivne efekte. Objašnjava i zašto.
Da se zapravo u Bosni i Hercegovini događaju ili realizuju takve veze ne preko države Bosne i Hercegovine i njenih institucija, nego preko onoga što se zovu ne samo entiteti ili kantoni, nego preko onoga što se zove etnička matrica. Preko toga se zapravo kompromituje sam sporazum o specijalnim vezama.
I dok analitičari tvrde kako je jedino ispravno da specijalni odnosi postoje isključivo na nivou država, u Banja Luci su u petak sestrinske veze Srbije i Republike Srpske obnovljene. Održana je prva zajednička sjednica dvije vlade, premijeri Aleksandar Džombić i Mirko Cvetković.
Imamo odličnu saradnju između Srbije i Republike Srpske koju nastavljamo i u narednom periodu.
Meni se čini da su odnosi između Republike Srbije i Republike Srpske vjerovatno najbolji od kada se u političkom smislu ti odnosi uopšte posmatraju.
O zajedničkoj sjednici dvije vlade govori analitičar Mirko Šagolj.
Od Miloševićevog vremena pa do današnjeg dana sve više se pokazuje apetit Srbije da prisvoji dio Bosne i Hercegovine onoliko jeli koliko Srbi mogu da osvoje.
Kosovo je zenica našeg oka, naš Jerusalim, o njemu noću sanjamo. Ovo nisu reči Slobodana Miloševića sa Gazimestana 1989. Ovo je izjava aktuelnog šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića 2011. Pokušaj osporavanja kosovske nezavisnosti sprovode se pre svega preko srpskih političara na severu Kosova koji se upinju da dokažu kako i dalje žive u Srbiji. Iz Prištine Amra Zineli.
Srbi na severu Kosova odbijaju integraciju u kosovske institucije zbog mnogih povlastica koje im pruža Beograd, navodi posljednji izveštaj Međunarodne krizne grupe za Kosovo. Sa druge strane, kosovski zvaničnici navode da je integracija ove zajednice dugo godina bila prioritet vlade Kosova, te da će tako biti i u budućnosti. Beograd od završetka rata na Kosovu pa do danas izdvaja budžetska sredstva kako bi finansirao socioekonomske aktivnosti Srba koji žive na Kosovu. Mediji prenose da vlada Srbija godišnje na Kosovu utroši 250 miliona evra. Oliver Ivanović, državni državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da će institucije Srbije nastaviti da finansiraju obrazovanje i zdravstvo, ali i ostale projekte koje su u interesu Srba na Kosovu. On kaže da investicije iz Beograda ne predstavljaju smetnju za integraciju srbo-kosovske institucije, ali kako navodi, Beograd je učinio mnogo više za Srbe na Kosovu nego što to čini Priština.
Ja mislim da to održava srpsku zajednicu dole, jer u stanju u kome oni žive kada se osjećaju nebezbedni i kada nemaju nikakvu ekonomsku perspektivu, kada im se baš i ne nudi ovako mogućnost da se zapošljavaju u pokrajinskim institucijama u Prištini, onda je ovo jedina mogućnost da oni prežive ovu situaciju. Nikome od njih nije zabranjeno da eventualno dobije sredstva za socijalna davanja ili pak slične ili nekakve infrastrukturne projekte, pa i podsticaj na sredstva za samozapošljavanje ako to institucije iz Prištine nude. Prosto to, te dve stvari nisu u koliziji.
Kosovski politički analitičar Behljulj Beća smatra da podrškom Srba na Kosovu Beograd ne ulazi u konflikt sa kosovskim vlastima, već na taj način održava svoju vlast u Beogradu.
Ukoliko realno procenimo perspektivu Srba koji su bili instrument u rukama srpske vlasti, može se reći da su oni zapravo gubitnici u perspektivi.
Sa druge strane, zamjenik kosovskog premijera Hajreddin Kućić navodi da je pristup kosovskih institucija bio i ostao pozitivan kada su u pitanju napori za integraciju Srba, ali ocjenjuje da kosovske institucije neće slediti logiku Beograda kako bi osvojili Srbe putem finansijskih sredstava. Nije logika da se srpska zajednica osvoji materijalnim sredstvima. Oni su ravnopravni građani Republike Kosova, a naš razvoj treba uvijek da bude izbalansiran na celoj teritoriji Republike, ali i za sve ostale zajednice, kaže Kući.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice. slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je jedina zemlja u regionu koja ima registrovanu industrijsku proizvodnju Alve, a orientalnu poslasticu proizvodi firma Alvasari iz Aranđelovca, čiji je vlasnik Salem Odeh došao iz Palestine pre 30 godina. Priču o tome ima Vučko Branko Vučković.
Ovdje sam se afirmisao, ovdje sam stekao i prijatelji i posao i moje djece su rođene ovdje, idu u srpska škola, teško možete odvajati ih od Srbije, to je već njihova zemlja, srpski jezik, materni, njihov materni jezik, bez obzira što njihova majka Arapkinja, ali praktično tu je moja zemlja, tu je moja sudbina, imati najbogatiju i najljepšu zemlju na svijetu.
Ovako o sebi, svojoj porodici i životu u Srbiji govori Palestinac Salam Odeh koji već 30 godina živi u Srbiji. On je vlasnik firme Alvasari iz Aranđelovca koja se bavi proizvodnjom orientalne poslastice Tahan Alve. Njegova firma godišnje proizvede 70 tona Alve koja se prodaje u Srbiji, ali će ove godine početi izvoz u zemlje Evropske unije i Bliskog istoka.
Već smo u pregovori sa nekoliko država za izvoz, između ostalog Češka, Slovačka, Rumunija, Poljska. Jer ne vidim zašto ne bi ušli na evropskoj zajednici sa obzirom da smo jeftiniji od Turski i Grčka Alva, a po kvalitetu smatramo da smo ispod njih. Imamo plan da deo našeg proizvoda izvozimo u Palestini, Jordan, Saudska Arabija.
Odeh očekuje da će osvajanjem novih tržišta i uvođenjem novih proizvoda ove godine udvostručiti proizvodnju i prodaju i povećati broj zaposlenih radnika. Iako se Tahan Alva proizvedena u Šumadiji unapred prodaje velikim trgovinskim lancima, firma Alvasari je naplaćuje sa višemesečnim zakašnjenjem, što izaziva mnogobrojne probleme u poslovanju.
Najveći problem ovdje u Srbiji naplata. Brodati roba, ne naplatiti, zaista teško održivo. Prodati i čekati 6-7 mjeseci na naplata i tada ne dobijati novac predstavljaju nama velike teškoće za poslovanje.
Ovaj preduzimljivi Palestinac došao je u Srbiju 1982. godine. U roku završio elektrotehnički fakultet u Beogradu i u Aranđelovcu započeo privatni biznis. Danas sa suprugom i troje djece živi u tom gradu. Neka je se što je promijenio zanimanje i umjesto inženjera elektrotehnike postao jedini proizvođač Tahan Alve u Srbiji.
Smatram da je to pun pogodak jer svake godine postižemo bolji i bolji rezultati, a imidž firme se bolji i bolji. Nije se o barama prijatno pogodi kad vidim da moj proizvod rasprostranjen po cijele Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Aranđelovca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savet NATO-a zaseda u Libiji. Stanovništvo masovno beži iz Bengazija. Stabilizovan nivo zračenja u nuklearki Fukushima. U Beogradu protest sindikata Telekoma, u Čačku miting naprednjaka. Umro bivši državni sekretar SAD Warren Christopher. Sutra oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predjelima sa snegom, minimalna temperatura od 2 do 6, maksimalna od 4 do 8 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Nebojša Grabiš.